Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Έχω κοντά μου τον συνθέτη και συγγραφέα Νίκο Ξανθούλη, που τόσο καλά γνωρίζετε οι ακροατές του τρίτου προγράμματος από τις πολύτιμες εκπομπές του. Εδώ όμως τον προσκάλεσα για όλα τα υπόλοιπα, που ενδεχομένως δεν γνωρίζετε και θα ήταν παράληψη να μην εξερευνηθούν. Ακούστε, Νίκος Ξανθούλης. Καλώς ήρθατε, κύριε Νίκο Ξανθούλη.
Κύριε Ναχμία, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.
Μπορείτε να μπείτε από τρεις εισόδους σε αυτό το στούντιο. Η μία είναι του μουσικού, η δεύτερη του ανθρώπου του λόγου και η τρίτη του παραγωγού του τρίτου προγράμματος. Απ' τη φωνή σας τόσα χρόνια ως ακροατής, καταλαβαίνω πως είστε πλήρης. Κάνω λάθος?
Το βασικό κατ' εμένα είναι ότι δεν φέρω κάποιο τίτλο. Ο μοναδικός μου τίτλος είναι ίσως του μουσικού, που είναι ο μεγαλύτερος τίτλος για μένα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο του Ευάγγελου Μτσόπουλου, «Η μουσική κατά τον Πλάτωνα». Εκεί λοιπόν, όταν διάβασα πως ο Πλάτωνας τον μουσικό τον θεωρεί το μεγαλύτερο φιλόσοφο, αισθάνθηκα ότι κουβαλάω ένα μεγάλο βάρος. Όχι ότι είμαι ο μεγαλύτερος φιλόσοφος προς Θεού, αλλά ότι ο μουσικός είναι πολύ ευρύτερη έννοια από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Γιατί, κύριε Ναχμία, και εσείς μουσικός είστε. Μουσικάρα, θα έλεγα. Και επειδή έχω ένα θαυμασμό απέναντί σας, γιατί είσαστε ένας προλετάριος διανοητικής εργασίας, ένας εργαζόμενος των πλήκθρων και του πληκτρολογίου, μπορώ να πω με σιγουριά ότι αισθάνομαι υπέροχα που βρίσκομαι μαζί σας, γιατί ξέρω ότι έχουμε να πούμε όμορφα πράγματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ισχυρό βιογραφικό σας αποκαλύπτει μια σπάνια κινητικότητα στη γνώση και τη δύναμη της υλοποίησης. Κάνατε πολλά. Επειδή όμως δεν φαίνεται ο στόχος που σημαδέψατε τότε, θα μου πείτε ποιο στόχο τελικά χτυπήσατε σήμερα?
Τι όμορφη ερώτηση. Ο μόνος στόχος προσωπικός είναι να περνάω όμορφα, τόσο απλά. Μπορεί να ακούγεται απλοϊκός, αλλά δεν είναι απλοϊκός. Είναι απλός.
Όχι, βέβαια.
Να περνάω καλά, αλλά να περνάνε και οι άλλοι μαζί μου καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για μένα. Όταν θα βγω να μιλήσω ή όταν θα βγω να παίξω, ο στόχος μου είναι αυτός που βρίσκεται απέναντί μου να κρατήσει τεντωμένο ένα σκηνάκι, μια κλωστή, την κλωστή αυτή που λέγεται ενδιαφέρον. Αν αυτή η κλωστή παραμένει τεντωμένη, τότε νομίζω ότι επιτυγχάνω το στόχο μου. Μα τελικά ο στόχος είναι η παραγωγή? Ο στόχος είναι η μουσική? Ο στόχος είναι... Τι είναι? Ο στόχος είναι ο άνθρωπος. Πάντων χρημάτων μέτρων ο άνθρωπος. Γιατί αλλιώς, αν δεν είναι ο παρονομαστής ο άνθρωπος, δεν υπάρχει κουβέντα στην οποία μπορούμε να συζητήσουμε.
Δηλαδή, εν ολίγης, η οδηπορία σας μάλλον καλλιέργησε πρωτίστως τον ουμανισμό σας, έτσι? Την αγάπη σας για τον άνθρωπο.
Ούτε λόγος. Αυτό είναι το πρωταρχικό. Αυτό είναι η αρχή και αυτός είναι ο στόχος. Νομίζω ότι όταν έχουμε απέναντί μας τον οποιοδήποτε άνθρωπο, πρέπει να ανακαλύψουμε ό,τι πιο όμορφο έχει. Μπορώ να σας πω μια ιστορία?
Βεβαίως.
Μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που με καθόρισαν ήταν η Μαργαρίτα Δαλμάτη. Η Μαργαρίτα Δαλμάτη, η Μαρία Νίκη Ζωρογιαννίδου, ήταν μια από τις μεγαλύτερες ποιήτρες της Ιταλίας και τσεμπαλίστα. Δεν ξέρουν πολλοί ότι ήταν από τις μεγάλες ποιήτρες της Ιταλίας, διότι έφτασε το 51, νομίζω, 1951 στην Ιταλία, αγοράζοντας, μόλις έφτασε στη Ρώμη, ένα λεξικό ελληνοϊταλικό και μια γραμματική, δεν ήξερε ιταλικά, και μετά από 3 χρόνια πήρε το βραβείο της Ακαδημίας της Ρώμης στην ποιήση.
Απίστευτο.
Είναι απίστευτο. Έτσι. Λοιπόν, η Μαργαρίτα Δαλμάτη έλεγε ότι πρέπει να έχουμε πάντοτε ένα πάρα πολύ ψηλό στόχο. Αν θέλεις να γίνεις ηθοποιός, ο στόχος είναι το Όσκαρ. Αν θες να γίνεις λογοτέχνης, ο στόχος είναι το Νόμπελ. Αν θες να γίνεις τρομπετίστας, τότε ήμουν τρομπετίστας βέβαια, ο στόχος ήταν ο Μωρίς Ανδρέ. Στο δρόμο θα καταλάβεις ότι δεν έχουν νόημα αυτά. Αλλά ο στόχος είναι εκεί. Τι είναι αυτός ο στόχος όμως? Ο στόχος είναι πάλι ο άνθρωπος. Πάλι να ανακαλύψεις τον εαυτό σου και μέσα στον εαυτό σου τον άλλον. Αυτή λοιπόν η Μαργαρίτα Δαλμάτη, όταν τέλειωσε στη Σάντα Τσετσίλια της Ρώμης, πήγε στη Φλωρεντία, όπου συναναστρέφεται με όλους τους μεγάλους λογοτέχνες. Λούτσι, Ουγγαρέτη, τους μεγαλύτερους λογοτέχνες. Κάθε Παρασκευή λοιπόν μου έλεγε, ευρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο καφέ, υπάρχει και φωτογραφία κιόλας, όπου γίνονταν διάφορες συζητήσεις. Μία ημέρα, ο μεγάλος της παρέας της λέει, σε παρακαλώ Μαργαρίτα, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο ποίησης πρόσφατα και την άλλη εβδομάδα, αφού το διαβάσεις, να μας το παρουσιάσεις. Μου λέει λοιπόν, το βιβλίο ήταν φρικτό. Οπότε με το που εμφανίστηκα στο επόμενο καφέ, τη Μάζοξη ας πούμε, με ρώτησε πώς το βρήκα, του είπε ότι είναι πάρα πολύ κακό, ότι έχει πολλά προβλήματα και της είπε, ακού Μαργαρίτα, αν θες να βρίσκεσαι σε αυτή την παρέα, με το που θα διαβάζεις ένα βιβλίο θα ψάχνεις να βρεις ποια καλά πράγματα έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν κάποια καλά. Θα τα βρεις. Για να αποφασίσει ένας εκδοτικός οίκος να το βγάλει, έχει λόγο. Μην κοιτάτε τώρα που τα βγάζουν οι ίδιοι οι συγγραφείς, τότε οι εκδοτικοί οίκοι αποφάσιζαν. Οπότε κάτι είδαν καλό. Θα τον βρεις αυτόν τον λόγο, τον καλό. Μετά μπορείς να πεις ό,τι θες. Έτσι είναι και απέναντι στους ανθρώπους, απέναντι στην τέχνη, απέναντι στην οποιαδήποτε κρίση πρέπει να εκφράζουμε. Πρέπει να βρίσκουμε πρώτα το καλό.
Τελικά ό,τι ψάχνουμε βρίσκουμε.
Α, σίγουρα. Άμα δεν ψάχνεις το καλό δεν θα το βρεις. Αλλά άμα το ψάχνεις, τότε βρίσκεται και πολλές φορές αρχίζει και ξεδιπλώνεται. Και όταν ξεδιπλώνεται μπορεί να χαθεί και το κακό.
Σας απελευθέρωσε η γνώση, στο σήμερα δηλαδή, κάνετε αυτό που είχατε οραματιστεί ξεκινώντας?
Ήμουνα παντούτε ένας δουλευτής. Έβαζα το κεφάλι μου κάτω και πήγαινα. Με κάποιους μικρούς στόχους που έβαζα κάθε φορά. Θεωρώ πως πρέπει να βάζεις συνεχώς μικρούς στόχους, τους οποίους πρέπει να τους κατακτάς. Και μετά να έρθει ο επόμενος στόχος. Ο επόμενος. Δεν ξέρω αν είναι πιο υψηλή η επόμενη στόχη. Καλό θα ήταν να είναι. Αλλά δεν ξέρω να τους χαρακτηρίσω έτσι.
Αλλά σαν παιδί όμως θα είχατε χτίσει ένα παλάτι πάνω από τα σύννεφα. Υπηρετούσατε δηλαδή τους επιμέρους στόχους για να φτάσετε κάπου. Αυτό το κάπου σήμερα το βλέπετε να έχει επιτευχθεί?
Αισθάνομαι καλά. Δεν αισθάνομαι άσχημα. Και ξέρετε κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ πως κανένας άνθρωπος ότι είναι αδικημένος σε αυτή τη ζωή. Έχει τόσα όσα του αναλογούσαν στη ζωή και όσα προσπάθησε να κάνει. Και θα σας το υποστηρίξω, εκτός από αυτόν που ήταν άρρωστος. Η αρρώστια είναι κάτι που δεν ελέγχεται. Αλλά αυτό που μπορείς να κάνεις, ξέρουμε πολύ καλά πως ό,τι κάναμε ανταποδόθηκε.
Οπότε είστε συνήγορος της αξιοκρατίας.
Ακούστε, η ζωή δεν είναι δίκαιη. Δεν μας είπε κανένας πως είναι δίκαιη η ζωή. Η ζωή είναι αυτή που είναι.
Μα και αυτό που θα λάβει κάποιος ως αρνητικό από τη ζωή δεν είναι και αυτό αξιοκρατικό μέχρι ένα σημείο. Δεν είναι αποτέλεσμα δηλαδή των κινήσεων που έχουν προηγηθεί.
Είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα πάρουμε αυτό που μας... Είναι η νέμεσης, ξέρετε, η νέμεσης. Δεν σου δίνει μόνο το κακό. Η νέμεσης λέει ότι έχεις πράξει θα πάρεις.
Ακριβώς.
Καλό έκανες, καλό θα πάρεις. Κακό έκανες, κακό θα πάρεις. Έχω τραγουδήσει τον ύμνο της Νεμέσεως στο ναό της Νεμέσεως στη Βραβρώνα. Μόνος μου. Ανέβηκα πάνω στο βωμό και τον τραγούδισα.
Αλήθεια.
Ναι, με συντερό εσαβή Ευρώπα. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
Ανακαλείτε κάποιο περιστατικό όπου χρειάστηκε να συμπληρώσετε ως καμικάζι κάποιον σπουδαίο μουσικό ο οποίος έλειψε από μια ορχήστρα και το κάνατε, τολμήσατε να κάνετε κάτι τέτοιο?
Ναι, ναι, έλεγε ο δάσκαλός μου να έχεις γεμάτο το όπλο, το πουλί θα περάσει κάποια στιγμή. Το όπλο πρέπει να είναι έτοιμο. Είναι αρχές της δεκαετίας του 90, έρχεται το American Ballet Theater και η Συμφωνική του Βερολίνου, όχι Φιλαρμονική, η Συμφωνική του Βερολίνου. Τυχαίνει να αρρωστήσει ο πρώτος τρομπετίστας. Με παίρνει ένα τηλέφωνο λοιπόν και μου λένε: είναι Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Προκόφιεφ, ολόκληρο, Λίμνη των Κύκνων, ολόκληρη. Μισή πρόβα και για τα δύο. Θα περάσουμε μόνο τα μέρη σας τα δύσκολα και τίποτα άλλο. Λέω ναι. Αλλά δεν ήταν ένα ναι. Ναι. Όχι, ήταν ναι. Πρώτον, γιατί είχα παίξει το Ρωμαίο και Ιουλιέτα με τη λυρική σκηνή ένα χρόνο πριν. Και ενώ δεν έπαιξα ποτέ στη ζωή μου τη Λίμνη των Κύκνων στην λυρική σκηνή, είχα μελετήσει όλα τα δύσκολα πασάζ. Τα ήξερα. Σε καθημερινή βάση.
Σαν έτοιμος από καιρό που λέω και ο Καβάφης.
Ακριβώς. Και τα πήρα χοντρά. Από την εταιρεία Ακουμπαφών, πως λένε εμείς οι μουσικοί.
Στη μουσική, κάποτε, η εικόνα σας συμπληρωνόταν από μία τρομπέτα. Και γι' αυτό βέβαια θα μιλήσουμε αρκετά αργότερα. Άλλη εικόνα σας μπροστά στο τσέμπαλο. Και ακόμα πολλές απρόσμενες εικόνες. Αυτό το απρόσμενο όμως που δεν μπορεί να ξεπεράσει κανείς είναι τα αρχαία μουσικά όργανα. Πώς ξεκινάει αυτό, κύριε Νίκο Ξανθούλη?
Με την αρχαία ελληνική μουσική ήρθα σε επαφή όταν ήμουν 18 χρονών, όταν ο Μάρκος Δραγούμης μας έκανε μάθημα στο Δίο Αθηνών Ιστορίας Μουσικής. Εκεί δεν κατάλαβα τίποτα. Πολύ απλά σας το λέω. Δεν κατάλαβα τίποτα. Και σκέφτηκα ότι θα ήθελα να καταλάβω.
Είχε πέσει ο σπόρος όμως.
Ναι. σκέφτηκα ότι θα ήθελα να καταλάβω. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, σκεφτείτε ότι είμαι γεννημένος το 1962, μιλάμε για το 1980. Το 1980 δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα ως προς την αρχαία ελληνική μουσική. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο. Τώρα, αν υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη, μπορεί. Πραγματικά υπήρχε. Ήταν ο ανώνυμος του Μπέλερμαν, του Αριστόξενου, περί μουσικής. Υπήρχαν διάφορα βιβλία, αλλά πού να τα ξέρει κανείς και πώς να ψάξει να βρει. Αρχίζω λοιπόν να απευθύνομαι σε ένα βιβλιοπωλείο που βρισκόταν στην Μαυρομιχάλη, ψηλά, που έφερνε κυρίως φιλολογικά βιβλία. Πανάκριβα. Σκεφτείτε, 82-83, ένα βιβλίο έκανε 45.000 δραχμές. Ένα βιβλίο. Ήταν πάρα πολύ ακριβά. Yeah. Άρχισα σιγά σιγά να διαβάζω. Αυτό που με επηρέασε καθοριστικά ήταν του Γκεβέρτ, η αρχαία ελληνική μουσική. Ένα καταπληκτικό βιβλίο στα γαλλικά, όπου αυτό που κατάφερνε να κάνει ο Γκεβέρτ, είναι, ο Γκεβέρτ ήταν Βέλγος, Φλαμανδός, αλλά και γαλλικά μιλούσε και έγραφε στα γαλλικά, όπου κατάφερνε να κάνει τις συνδέσεις με τη δυτικοευρωπαϊκή μουσική. Όχι απλώς δηλαδή εξηγούσε τι είναι η αρχαία ελληνική μουσική και το χαρακτηριστικό φαινόμενο, αλλά το έφερνε στη σύγχρονη μουσική. Αυτή η σύνδεση εμένα πάντοτε μου λειτουργούσε πάρα πολύ θετικά. Και θα σας πω γιατί. Αργότερα, όταν δίδασκα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στην ιστορία της τέχνης, διάβασα το βιβλίο της Πλάκα για την αναγέννηση. Εκεί λοιπόν έλεγε ότι ο Πανόφσκι, ένας μεγάλος ιστορικός τέχνης, είπε πως η αναγέννηση δεν αναβίωσε την αρχαιότητα. Η αναγέννηση κατάλαβε ότι η αρχαιότητα έχει πεθάνει. Έθαψε το πτώμα της και αναγέννησε το πνεύμα της. Αυτό εμένα με συγκλώνησε αργότερα, αλλά με έναν τρόπο το είχα οσμιστεί, ότι το να ασχοληθώ με την αρχαία ελληνική μουσική, δεν ασχολούμαι με τις λεπτομέρειες, όπως όλοι αυτοί που προσπαθούν να βρουν, ας πούμε, πώς προφερόταν η αρχαία ελληνική γλώσσα. Λίγο με νοιάζει. Με ενδιαφέρον είναι, σε ένα επίπεδο επιστημονικό, αλλά λίγο με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει το κείμενο του Σοφοκλή, του Εσχύλου, του Ευρυπίδη, του Αριστόξενου. Η ουσία έχει νόημα. Γι' αυτό και ο ερωτισμός, που είναι η ουσία της ζωής, και ο έρωτας λέγεται και συνουσία.
Και μετά σας κατέκτησε.
Θα σας πω πώς προέκυψε μετά. Το 2004 μελετούσα. Είχα φτάσει σε ένα αρκετά καλό επίπεδο γνώσης και με πολλά βιβλία, μεγάλη βιβλιογραφία, αλλά δεν πήγαινε και κάπου όλο αυτό το πράγμα. Ήτανε πώς άλλος πηγαίνει να παίζει bridge. Εγώ ασχολιόμουν με την αρχαία ελληνική μουσική. Ξαφνικά το 2004 με παίρνει τηλέφωνο ο Νίκος Συνοδυνός, ο αδερφός της Άννας Συνοδυνού, και μου λέει ότι ζητήσαμε από μεγάλους συνθέτες να μελοποιήσουν τις Ευμενίδες και στο αρχαίο κείμενο και στο νέο, και δεν δεχτήκαν. Μάθαμε όμως για σένα ότι έχεις μελετήσει πολύ την αρχαία ελληνική μουσική. Εγώ τον ήξερα τον Νίκο Συνοδυνό, ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λυρικής Σκηνής όταν αυτός ήταν διευθυντής, και εγώ ήμουν εκπρόσωπος των εργαζομένων. Είχα μια πολύ καλή σχέση μαζί του. Μου λέει: δεν το ήξερα αυτό το χαρακτηριστικό. Σε παρακαλώ, μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα. Η αδερφή μου, η Άννα, η Συνοδυνού, θέλει να κάνει και τις δύο βερσιών, και στα αρχαία ελληνικά και στα νέα ελληνικά. Πραγματικά το ανέλαβα και έγραψα την ίδια μουσική, αλλά με διαφορετική προσοδία. Την προσοδία των αρχαίων ελληνικών, που έχει να κάνει με τα μακρά, τα βραχεία, τις οξείες, τις περισπομένες και όλα αυτά, τη βαρία, και το νεοελληνικό κείμενο με την νεοελληνική προσοδία. Το ένα το έκανα με συμφωνική ορχήστρα, η συμφωνική της ΕΡΤ έπαιξε, ενώ το άλλο το έκανα με αρχαία όργανα. Και ήταν η αφορμή πια να αρχίσω να δουλεύω πιο συστηματικά και με στόχους. Ο επόμενος στόχος ήταν ότι μετέφρασα τον Κλεονίδη, τα ρυθμικά του Αριστόξενου και τον ανώνυμο του Μπέλερμαν. Ο ανώνυμος του Μπέλερμαν είναι τρεις μικρές πραγματείες που εκδόθηκαν το 1841 από έναν μεγάλο φιλόλογο, τον Μπέλερμαν, στη Γερμανία. Υπήρχε μόνο σε γερμανική μετάφραση, εγώ δεν μιλάω δυστυχώς γερμανικά. Το μετέφρασα κατευθείαν από τα αρχαία ελληνικά και εκδόθηκαν από το Δέδαλο Ζαχαρόπουλο Γίνεται τώρα επανέκδοση. Εξαντλήθηκε και έχει.
Συγγνώμη, επανέκδοση. Γνωρίζετε αρχαία ελληνικά?
Αρκετά καλά, γιατί ήμουν σε ένα πολύ καλό σχολείο στην Ιωνίδιο, στον Πειραιά. Και ήμουν από τους λίγους που ήμασταν στο κλασικό τότε. Και κράτησα αυτή τη σχέση μου με τα αρχαία ελληνικά σταθερά. Δηλαδή, διάβαζα πάντοτε τα αρχαία κείμενα. Είχα μια τρέλα με τον Πλάτωνα προπαντός και τη γλώσσα του Πλάτωνος, που δεν είναι μια εύκολη γλώσσα. Έτσι μπορούσα να διαβάζω τους διαλόγους στο πρωτότυπο. Είναι μια μικρή απόλαυση όλο αυτό το πράγμα.
Όντως.
Μια μικρή απόλαυση. Αυτό λοιπόν με έκανε να έχω μια καλή σχέση με τα αρχαία, που άμα είσαι και μουσικός και να είναι μουσικά τα κείμενα, μουσική θεωρία είναι, τότε εύκολα καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Είχαν υπάρξει και κάτι άλλες μεταφράσεις από δικηγόρο, από άσχετους ανθρώπους. Διάβαζα τη μετάφραση και δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Διάβαζα το αρχαίο, καταλάβαινα τι έλεγε.
Απίστευτο.
Ναι. Και έτσι αποφάσισα να το μεταφράσω από τη μουσική άποψη. Όχι ως φιλόλογος, αλλά ως μουσικός. Είχα όμως μια τύχη. Γιατί το πήγα σε διάφορους εκδοτικούς οίκους και πάω στο Δέδαλο Ζαχαρόπουλο. Νίκος Νικολάου, συγχωρεμένος πια εδώ και 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή. Νεότατος ο άνθρωπος. Απ' την επάρα των νόσου. Όταν λοιπόν πήρε το κείμενο, κάθισε μια εβδομάδα και το διάβασε και με πήρε τηλέφωνο, εξαιρετικής ευγένειας άνθρωπος, και μου λέει: «Κύριε Ξανθούλη, ξέρετε αρχαία ελληνικά, σας συγχαίρω και ξέρετε το αντικείμενο. Πού τα μάθατε?» Λέω: «Να τα πούμε από κοντά». Πάω και τον βρίσκω, του λέω: «Τα μάθα στην Ιωνίδιο». Μου λέει: «Και εγώ το ίδιο. Στο Πανεπιστήμιο ελάχιστα πράγματα έμαθα». Ήταν και αυτός από την Ιωνίδιο. Και λες και κατάλαβε το κοινό μας πνεύμα.
Ήταν αυτός ο τρόπος σας τελικά να αγγίξετε το ιδεώδες του αρχαίου πολιτισμού, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού?
Είναι αυτό που είπα πριν. Πάντων κρυμάτων μέτρων άνθρωπος, του πρωταγόρα. Δηλαδή, άμα στοχεύεις στον άνθρωπο, στο να περάσει καλά ο άνθρωπος, αλλά ο κάθε άνθρωπος, ο καθένας από μας, όχι εγώ εις βάρος του άλλου. Εγώ πολύ καλά και ο άλλος, και κάπου να ερχόμαστε κοντά. Να βρίσκουμε αυτό το όριο που μας κάνει να εφαπτόμεθα.
Εσείς όμως ήρθατε κοντά με τους αρχαίους προγόνους. Αισθανθήκατε να έρχεστε κοντά. Η αίσθηση σίγουρα δεν μπορεί να περιγραφεί. Η ζωή τραγουδάει μόνον για ποιον ξέρει να ακούει. Θα σας ζητήσω όμως να μου πείτε πόσο αισθάνεστε να πλησιάζετε τους μακρινούς προγόνους όταν ερμηνεύετε τις ατμόσφαιρες αυτές, κρατώντας στα χέρια σας τη λύρα του Απόλλωνα.
Θα σας πω κάτι που θα το ακούσετε λίγο μεταφυσικό, αλλά δεν είναι. Πολλές φορές κάθομαι μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Τι ευτυχία και αυτό. Σκεφτείτε για ένα τρομπετίστα που είχε πάντοτε όριο για το πόσο θα παίξει στο σπίτι του. Λοιπόν, να κάθεσαι μέχρι αργά το βράδυ και να παίζεις τη λύρα σου 1-2 η ώρα το βράδυ και να μην ενοχλείς κανένα.
Ναι.
Ένα λοιπόν βράδυ είχα καταφέρει να παίξω μία συνήχιση, να μην το πω ακόρντο, η οποία ήταν λίγο περίεργη. Ακούγονταν συγχρόνως η ανοιχτή χορδή, μια αρμονική και άλλη μια αρμονική. 2 ανοιχτές χορδές και 2 αρμονικές σε μια περίεργη θέση. Με ένα περίεργο τρόπο χτύπησα, έπλυσα τη χορδέ πλήτο, έτσι. Πλήσιν είναι έξω και πλήκτρο, έτσι, τις χορδές. Αλλά δεν μου άρεσε με το πλήκτρο. Είπα να κάνω με τα δάχτυλα. Ψάλιν είναι με τα δάχτυλα. Το καταφέρνω λοιπόν να το κάνω, αλλά έχει μια ισορροπία εκείνη τη στιγμή τόσο μεγάλη που ακούστηκαν και οι 4 νότες πεντακάθαρα. Σαν να ήταν ένα ρε μινόρε με ένατη. Σε ανοιχτή θέση. Ήταν τόσο ισορροπημένο που νόμιζα πως πέρασα στην αρμονία του σύμπαντος. Αισθάνθηκα μια μέθεξη απίστευτη. Σας το λέω και ακόμα και τώρα και ανατριχιάζω και σαν να ανοίγει η καρδιά μου με αυτό το πράγμα που σας λέω. Προσπάθησα να το επαναλάβω. Δεν το κατάφερα. Mm. Ήταν μοναδική στιγμή. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο αισθάνθηκε ο Πυθαγόρας όταν μίλησε για την αρμονία του σύμπαντος. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Σε non è vero e ben trovato, λένε οι Ιταλοί. Αν δεν είναι αλήθεια, είναι ωραίο σαν έβριμα. Εγώ όμως το αισθάνθηκα. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Ανάμεσα 1984-1990 είχαμε ένα κουιντέτο, το κουιντέτο Χάλκινο της Αθήνας. Κάναμε μεγάλη καριέρα με αγαπητούς φίλους, συναδέρφους. Όταν αρχίσαμε να μελετούμε, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να κουρδίσουμε ένα ακόρντο. Τα κουρδίζαμε, αλλά δεν ήταν τέλειο. Και είπαμε μια μέρα, σήμερα δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο παρά θα κουρδίσουμε ένα ντο ματζόρε.
Τόσο πολύ.
Τα πέντε χάλκινα. Τίποτα άλλο. Μην κοιτάτε εσείς που είστε πιανίστες και κάνετε γκρουμ και παίζετε και ό,τι βγει.
Βέβαια.
Έτσι, γιατί μπορεί να είναι κουρδισμένο, μπορεί και να μην είναι πολύ κουρδισμένο, αλλά και τι ακάτσει.
Πάντοτε είμαστε.
Τι ακάτσει, ακάτσει να μαλώει που λένε, δε.
Θύματα των χορδιστών.
Των χορδιστών, κάπως έτσι. Θυμάμαι τη στιγμή που παίξαμε το απόλυτο ντο ματζόρε. Το απόλυτο. Ήταν επίσης μια τέτοια στιγμή όπου κάναμε όλοι, σηκωθήκαμε πάνω πέντε άτομα, οπότε δεν είναι του ενός σκέψη, πέντε άτομα σηκωθήκαμε πάνω και είπαμε είμαστε ευτυχισμένοι που γίναμε μουσική. Αξίζει γι' αυτό, αυτό που αισθανθήκαμε.
Οπότε αυτή είναι η επαφή σας, η επαφή που...
Είναι λίγο μεταφυσική έτσι. Είναι, δεν ξέρω.
Βέβαια, αν έχουν μετατραπεί οι πρόγονοι σε φαντάσματα.
Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Τιμόμενο πρόσωπο, ο συνθέτης και συγγραφέας Νίκος Ξανθούλης. Για την Επτάχορδη Λύρα συγγράψατε δύο βιβλία εκμάθησης. Δύο βιβλία. Πέραν της δικής σας γνήσιας αγάπης, ποια χέρια, κύριε Ξανθούλη, να παραλάβουν το καλό σας? Σε ποιους δηλαδή απευθύνονται αυτά τα βιβλία?
Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί πρόσφατα οργανώσαμε ένα ΚΕΔΙΒΙΜ, κέντρο διαβίου μάθησης, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, που έχει να κάνει με τη λύρα στη μουσική εκπαίδευση. Είναι 300 ώρες σε 9 μήνες, όπου δεν θα διδάξω μόνο εγώ, θα είναι διαδικτυακό, θα διδάξουν και άλλοι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο και άλλοι καλλιτέχνες. Η Ευαγγελία Κοψαλίδου είναι καθηγήτρια εκεί, η οποία πήρε δίπλωμα λύρας μαζί μου.
Υπάρχει τέτοιο πράγμα?
Ναι. Έχω δώσει ήδη δύο διπλώματα στο Δημοτικό Δίο της Νίκαιας. Άτυπο είναι. Αλλά συγκαλείται μία επιτροπή από δύο μεγάλους κιθαρίστες, Στέλιος Γκόλγαρης, Βασίλης Μαστοράκης, διεθνή Sony Classical, τους δύο αρπίστες των συμφωνικών ορχιστρών, την Άννα τη Δερμάνη και το Θοδωρή το Ματούλα, και μένα, πενταμελής επιτροπή, όπου παίζει ένα πρόγραμμα γύρω στη μία μισή ώρα, πώς σας φαίνεται?
Δίπλωμα δηλαδή.
Δίπλωμα κανονικό. Γι' αυτό και εμείς το λέμε δίπλωμα. Με κοντσέρτο, σονάτα, κομμάτια, λυροδία. Να τραγουδάει συγχρόνως και να παίζει λύρα, όχι ακόρντα, αντιστοιχτικά. Διότι λέει στου ψευδοπλουτάρχου το περί μουσικής, από την εποχή του αρχίλοχου του Πάριου, βλέπε 7ος αιώνας π.Χ., ο λυριστής, η κιθαριστής, δεν παίζει πρόσχορδα σε σχέση με αυτό που τραγουδάει. Και το πρόσχορδα είναι ουνίσονο. Ίδια νότα δηλαδή. Δεν παίζει. Άρα κάνει κάποια αντίστοιξη.
Τι δυνατότητες έχει αυτό το όργανο?
Τι να σας πω. Στην πορεία που μελετούσα, έφτανα κάθε φορά σε ένα τοίχο και έλεγα δεν πάει παραπέρα. Σήμερα το πρωί, επειδή έπαιξα για πρώτη φορά μετά από έτσι έναν αγώνα ενός μηνός το πρελούδιο από την πρώτη σουίτα για βιολοντσέλο του Μπαχ, ή να παίζω το Λάσα και ο Πιάνγκα, ή να παίζω την Μπουρέ του Μπαχ, ή και χρωματικά και όλα αυτά τα αρχαία που λέγαμε ότι δεν μπορούν να παιχτούν, πιστεύω ότι δεν υπάρχει όριο στο όργανο, υπάρχει όριο στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι έχουν όρια.
Είναι το ρεπερτόριό σας σε αυτές τις συναυλίες με τα αρχαία όργανα?
Ο Βίρον Φιδετζής, μία από τις πρώτες φορές που παρουσίασα την αρχαία λύρα, μου είπε: Νίκο, αν δεν φτιαχτεί ρεπερτόριο, το όργανο δεν υπάρχει.
Α, μάλιστα.
Και έχει απολύτω δίκιο. Τα όργανα υπάρχουν όσο υπάρχει ρεπερτόριο.
Αυτό είναι μία τρομερή παρατήρηση.
Τρομερή, πραγματικά τρομερή παρατήρηση. Έτσι λοιπόν, ποιος θα γράψει πρώτος? Εγώ μελετούσα, εγώ έγραφα. Αυτά τα δύο βιβλία που έχω γράψει, που το δεύτερο είναι η συνέχεια του πρώτου, δηλαδή μάλλον η ολοκλήρωση του πρώτου, το δεύτερο η μέθοδος που εκδόθηκε από το Μάριο Νικολαίδη, συμπεριλαμβάνει το πρώτο και είναι expanded, έχει γίνει μια επέκταση όπου έχω πάρα πολλά κομμάτια μέσα. Έτσι το χώρισα σε 4 μέρη, σαν να είναι 4 χρόνια στο πανεπιστήμιο, λέω τώρα. Το πρώτο μέρος είναι για κάποιον που δεν ξέρει τι του γίνεται ούτε από μουσική ούτε από τίποτα. Φτάνει σε ένα σημείο. Το δεύτερο μέρος βάζω τις αρμονικές μέσα. Δηλαδή στο πρώτο μέρος είναι οι ανοιχτές χορδές. Στο δεύτερο μέρος βάζω τις αρμονικές και μεγαλώνω την έκταση του οργάνου. Στο τρίτο μέρος φτιάχνω μια ρουτίνα σαν το ανών, ας πούμε.
Ναι,
στο πιάνο.
Για τη μελέτη, ναι.
Για τη μελέτη. Και στο τέταρτο μέρος έχω κάνει μια σειρά από etude, οι οποίες όμως είναι...
Είναι original. Είναι
original. Όλα δικά μου είναι αυτά. Ναι. Και πολλά έργα σαν μουσική δωματίου. Με βιολί, με τσέλο, με το ένα μετά, ούτως ώστε να μπορούν να παίζουν.
Αυτή είναι εργασία μεγάλη. Στους μαθητές σας θα προτείνατε να μελετήσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, Φερνάντο Σόρ ή Μπαχ?
Δεν μπορείς να μην τα φτιάξει. Παράδειγμα, η άρπα δεν μπορεί να τα παίξει όλα. Κανένα όργανο δεν παίζει τα πάντα. Πρέπει κάθε φορά να τα προσαρμόσεις με έναν τρόπο να παίζονται στο συγκεκριμένο όργανο. Γιατί όλα τα όργανα έχουν τα όρια τους.
Έχουν τους περιορισμούς.
Ξαναείπαμε. Οι άνθρωποι έχουν τους περιορισμούς.
Εκτός από το δικό μας το πιάνο.
Έχει ένα πολύ μεγάλο περιορισμό. Δεν μπορεί να κάνει κρεσέντο σε μια νότα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, αλλά είναι μια πολύ ουσιαστική αλήθεια.
Και δεν μπορεί να την αλλοιώσει επίσης.
Και δεν μπορεί να την αλλοιώσει επίσης. Οπότε βλέπουμε ότι κανένα όργανο δεν είναι το απόλυτο.
Οπωσδήποτε.
Έτσι. Thank you. έκανα πέρυσι. Βρέθηκα σε μια ομάδα συνθετών που δεν το διάλεξα εγώ. Το διάλεξε το Γκάλαν Τρίο με κάτι παιδιά που παίζουν πιάνο, ο Πέτρος Ομπούρας, η Μαρίνα Οικολοβού, πιάνο τρίο. Και οι οποίοι θέλησαν να κάνουν ένα δίσκο όπου βρήκαν συνθέτες ψάχνοντας μέσα από το διαδίκτυο που να έχουν μια συνάφεια στιλιστική. Με έναν τρόπο λοιπόν πάντρεψαν 7 συνθέτες. Από την Αμερική, από τη Γερμανία, από την Ισπανία, από την Πορτογαλία, από την Ελλάδα. Εγώ ήμουν ο Έλληνας της υπόθεσης. Έγινε αυτός ο δίσκος. Μας άρεσε που βρεθήκαμε ως παρέα, παρουσιάστηκε στο Μέγαρο και αποφασίσαμε να κάνουμε μια ομάδα, η οποία είναι μια διεθνής ομάδα. Δεν είναι πάνω από 10 άτομα, αλλά είναι από παντού. Ρώσος, Ουκρανός, Γάλλος, Ιρλανδός, Άγγλος, 2 Αμερικάνοι και εγώ. Και τους λέω, βρε παιδιά, δεν μου γράφετε ένα κομμάτι ο καθένας και να τα παρουσιάσω στο Μέγαρο. Πράγμα και το οποίο έκανα. Αποτέλεσμα να έχω στα χέρια μου 10 κομμάτια εξαιρετικής δυσκολίας, διαφορετικής δυσκολίας το καθένα, γιατί ο κάθε συνθέτης βρίσκει ένα δικό τρόπο προσέγγισης. Μπορεί να τους έδειξα τι μπορεί να κάνει η λύρα, αλλά ο καθένας έψαξε τα δικά του μονοπάτια μέσα σε αυτό το όργανο. Και βγήκαν 10 κομμάτια καταπληκτικά. Τα έπαιξα στο Μέγαρο της Αθήνας και στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Και σκέφτομαι να τα ηχογραφήσω τώρα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, για να υπάρχουν.
Μπράβο.
Αυτά τα κομμάτια καταλαβαίνετε ότι δίνουν μια όθηση στην τεχνική.
Βλέπετε, κύριε Ξανθούλη, τον κόσμο να πιάνει συνέστημα ενώ να συγκινείται στις συναυλίες σας?
Αχ, μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, προπαντός στην Αμερική. Δεν ξέρω, μάλλον οι Αμερικάνοι με εκτιμούν περισσότερο. Να κλαίνε.
Στο συγκλονιστικό.
Προπαντός όταν τους διηγούμε την ιστορία του Άργου και παίζω με τη λύρα και συνοδεύω τη γνωστή ιστορία του Άργου που αναγνωρίζει τον Οδυσσέα.
Ναι.
Έρχονται με δάκρυα στα μάτια. Επίσης, μία φορά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στην Άουλα, έγινε ένα συνέδριο φιλοσοφικό που απευθύνονταν και σε παιδιά. Δηλαδή φέρανε 300 παιδιά μέσα στην αίθουσα. Ο πρώην καθηγητής της μουσικολογίας Αθήνας, ο Χαράλαμπος Πυρίδης, στον οποίο χρωστώ την ανακάλυψη των αρμονικών, με έσπρωξε προς αυτή την κατεύθυνση μέσα στη λύρα. Μου ζήτησε να πάω να παίξω. Δύσκολα του λέω όχι, μετά από τέτοια βοήθεια. Mm. Και πήγα και έπαιξα σε 300 παιδιά. Ήμουν λίγο προβληματισμένος, αλλά μετά τις 3-4 πρώτες νότες άκουσα την απόλυτη ησυχία. Δεν έχω ξανακούσει τόσο εκοφαντική σιωπή από 300 παιδιά.
Δονήσατε κάποια χορδή?
Κάτι έγινε, ναι. Κάτι έγινε.
Πώς συνδέεται η τέχνη σας με άλλες τέχνες εκτός μουσικής? Υπάρχει κάτι τέτοιο?
Είχα την τύχη για 15 χρόνια να διδάξω στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην ΕΠΟ 20, Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη, όπου η ιστορία της μουσικής είναι το 1/3 της ύλης, που περιλαμβάνει γλυπτική, ζωγραφική και αρχιτεκτονική. Ήταν μια τρομακτική εμπειρία όλο αυτό, διότι έπρεπε να τα συνδέσουμε όλα αυτά. Και τα συνδέαμε με κάθε τρόπο. Μαζευόμασταν όποτε κάναμε τις συναντήσεις οι καθηγητές και προσπαθούσαμε να βρίσκουμε θέματα για εργασίες που να μπορούν να τα συνδέσουν. Παράδειγμα, γνωρίζετε την καπέλα Σκροβένη, την ακρόπολη εντός εισαγωγικών της δυτικοευρωπαϊκής τέχνης, που βρίσκεται στην Πάντοβα. Τζότο. Ερώτημα. Τι μουσική ακούστηκε στα θυρανίξια αυτής της εκκλησίας, του παρεκκλησίου? Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Αφορμή για ψάξιμο. Σκεφτείτε, τι μουσική ακουγόταν στον Άγιο Πέτρο? Γιατί λέγεται ακαπέλα η μουσική που δεν έχει συνοδεία? Όλα αυτά είναι αφορμή για ένα όμορφο ψάξιμο. Τι μουσική μπορεί να άκουγε ο Σεζάν? Τι μουσική μπορεί να άκουγε ο Μικελάντζελο? Ή τη μουσική έπαιζε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, που σε ό,τι έκανε όλα ήταν τέλεια, που έπαιζε ένα γεννησιακό λαούτο? Ή αν ξέρουμε ότι ο Μπενβενούτο Τσελίνι έκανε ντουέτι με κορνέτι με τον Πάπα. Πήγαινε στον Πάπα και παίζαν οι δυο τους.
Πίστευτο. Καταδυθεί, κύριε Νίκο Ξανθούλη, σε αρχαία ελληνικά διαβάσματα?
Ναι,
τη γραμματεία.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Σας αρέσει? Δηλαδή βρίσκεται κάτι το οποίο σας εφραίνει, ας πούμε, στο διάβασμα αυτό? Φρέσκες ιδέες, για παράδειγμα, οι οποίες έρχονται βέβαια από πολύ παλιά.
Όταν ήμουν 16 χρονών, κάθισα και διάβασα όλα τα έργα του Πλάτωνα. Όσο μπορεί να τα διαβάσει ένας 16χρονος. Πάντως κάθισα να κάνω περιλήψεις. Δηλαδή τις έγραψα τις περιλήψεις. Το ευχαριστήθηκα. Μετά ασχολήθηκα με τον Αριστοτέλη. Δεν είχε να κάνει με το σχολείο ή με όλα αυτά. Είχε να κάνει με την δική μου θέληση να τα προσεγγίσω αυτά τα έργα. Υπήρχαν στιγμές μαγικές. Φέδρος, Φέδων, Συμπόσιο. Όποιος δεν τα έχει προσεγγίσει αυτά τα έργα, νομίζει πως είναι κάτι ναή που... Ναι, απροσπέλαστα. Και όταν μπαίνεις μέσα σε αυτά, λες, παιδιά, άνθρωποι ήτανε. Μπαίνεις μέσα στο Συμπόσιο και έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στην Παρεΐτσα όλοι. Και ο Αριστοφάνης και ο Αγάθωνας και όλοι εκεί πέρα είναι. Και όταν μπαίνει ο Αλκιβιάδης γίνεται το Τζέρτζελο μέσα. Που έρχονται όλοι αυτοί.
Σήμερα τα βλέπετε αυτά ως χθεσινά, ως σημερινά ή ως αυριανά έργα? Αυτά που διαβάσατε τότε.
Θα σας πω, αυτή τη στιγμή, επειδή πέρασα ένα χρόνο περίπου μελετώντας την ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας του Μπέρτραντ Ράσελ, που με συγκλονίζει ως άνθρωπος, ως φιλόσοφος,
στοχαστής.
Ως στοχαστής γενικά, πιστεύω ότι
φιλελεύθερη ψυχή.
Έχουμε μια μανία εδώ στην Ελλάδα να θεωρούμε ότι όλα ελέγχθησαν από τους αρχαίους Έλληνες. Δεν ελέγχθησαν όλα. Ούτε τα κάναν όλα. Ούτε βρήκαν λύσεις σε όλα. Παράδειγμα, δεν ήξεραν το μηδέν. Και όταν δεν ξέρεις το μηδέν, μαθηματικά δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Χωρίς το μηδέν είναι δύσκολα τα μαθηματικά. Δεν πάνε παραπέρα. Ένα παράδειγμα.
Τρομερή παραδείγμα.
Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Μιλάμε για τον υπολογιστή, τον αναλογικό υπολογιστή των αντικειθήρων. Αλλά δεν είναι κομπιούτερ. Μα είναι ο πρώτος. Ναι, εντάξει παιδιά, αλλά ζούμε σε άλλη εποχή. Αυτή τη στιγμή ζούμε στην ωραιότερη εποχή της ανθρωπότητας.
Την ακούω την παρατήρησή σας.
Στην ωραιότερη εποχή της ανθρωπότητας. Όταν ξυπνάω το πρωί, πλένω το πρόσωπό μου με νερό που έρχεται απ' έξω. Μπορώ να έχω και ζεστό νερό, Δεν το έβαλε κανένας να βράσει. Έκανε ένα κλικ.
Συμφωνώ τόσο πολύ.
Πάω μέσα, ανοίγω το ψυγείο, βγάζω δύο αυγά και τα βράζω. Τα βράζω, ανοίγω την κουζίνα. Μετά Ψήνω τον καφέ μου. Μετά ανοίγω το κομπιούτερ μου, έχοντας δίπλα μου τον καφέ μαζί με τα δυο αυγουλάκια. Έχω ρίξει κι άλλα τα και πιπεράκια μου πάνω. Και βλέπω τις ειδήσεις από όλο τον κόσμο στο κομπιούτερ μου. Και μετά, επειδή έχω τρέλα, μπαίνω και στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ρωσικά, στα βουλγαρικά, σε διάφορες γλώσσες, για να είμαι up to date στις γλώσσες, και τα διαβάζω όλα αυτά και φρένομαι. Πότε θα μπορούσα να τα κάνω αυτά? Ποιος θα μπορούσε να τα κάνει αυτά στην ιστορία της ανθρωπότητας? Δεν είμαι πλούσιος. Ο μέσος Έλληνας μπορεί να το κάνει αυτό. Κάνω λάθος? Όχι, ο μέσος και προς τα κάτω οικονομικά.
Οπότε τελικά ζούμε στην καλύτερη εποχή που γνωρίζουμε.
Μα φυσικά, όποιος δεν το έχει καταλάβει είναι γελασμένος. Διαβάστε το La Rosa de Paracelso του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Αν ο παράδεισος δεν είναι αυτός, ποιος είναι?
Όμως εσείς, κύριε Νίκο Ξανθούλη, ζείτε στο σήμερα, σε μια κοινωνία που όχι μόνο τη γνωρίζετε καλά ως πολίτης, αλλά και ως κάτοχος πτυχίου πολιτικών επιστημών από το Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από πού ξεκίνησε αυτό και πώς διοχετεύτηκε σε αυτό που σήμερα σας συνθέτει?
Όταν τέλειωνα το σχολείο και ήμουν σίγουρος ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική, είπα ότι θέλω να περάσω σε κάποια σχολή, γιατί ήμουν άνθρωπος που διάβαζα πολύ. Λέω, τι βιβλία διαβάζω? Ιστορία. Η ιστορία μου άρεσε πάρα πολύ. Η πολιτική, η κοινωνιολογία ήταν βιβλία που διάβαζα. Και λέω, και γιατί να μην το σπουδάσω και όλος να πάρω και ένα πτυχίο? Πραγματικά πήγα και έκανα μια πολύ ωραία σπουδή, παρότι δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω τα μαθήματα, αλλά έπαιρνα τα βιβλία και διάβαζα. Και μάλιστα ήμουν και πολύ καλός φοιτητής. Εκ του αποτελέσματος. Έτσι.
Πρέπει να έχετε πολύ καλή μνήμη.
Εγώ πιστεύω ότι η μνήμη καλλιεργείται, ότι όταν δεν την αφήνεις, δεν σε αφήνει και αυτή, ότι για να θυμάσαι κάποια πράγματα πρέπει να τα βλέπεις συνέχεια, και όταν διαβάζεις πολύ τα βλέπεις και τα ξαναβλέπεις. Άρα η μνήμη εκεί. Η μνήμη που λέγει η Κίκη Δημουλά. Α, και κάτι ακόμα. Πώς τη λέγαν τη μαμά των Μουσών? Μνημοσύνη. Ευχαριστώ.
Όλοι εδώ, με τον τρόπο τους, μιλάνε για τη δυσκυνησία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο όταν πας να κάνεις κάτι που δρασκελίζει τον μέσο όρο. Το δώρο που ετοιμάσατε για την κοινωνία απορροφάτε πιο πολύ εδώ ή στο εξωτερικό?
Ακούστε, δεν ζω στο εξωτερικό. Για να σας δώσω απαντήσεις. Όταν πηγαίνω στο εξωτερικό και παίζω σε κάποια πανεπιστήμια, είναι τέτοιοι χώροι που πραγματικά το αποδέχονται με έναν πολύ όμορφο τρόπο.
Εδώ στην Ελλάδα δεν είδατε να κλαίει το κοινό όπως το είδατε στην Αμερική?
Ναι, σας είπα όμως για τα 300 παιδιά που είχαν αυτή την εκοφαντική σιωπή. Μπορεί να μην έκλαιγαν, αλλά αισθάνθηκα ότι κάτι τους είπα.
Αισθάνθηκατε ότι απορροφάτε, λοιπόν?
Ναι.
Με κάποιον τρόπο.
Δύσκολα είναι, αλλά κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η Ελλάδα είναι πολύ μικρή. Θες να γίνεις τραγουδιστής όπερας, μία όπερα είναι. Πώς θα χωρέσουν μέσα σε αυτή την όπερα? Στη Βουλγαρία είναι 7-8. Ένα παράδειγμα σας δείχνω. Ή ξέρω εγώ, θέλεις να γίνεις πεταλωτής στην εποχή των αυτοκινήτων, μόνο στον υπόδρομο. Δηλαδή μπορεί να έχεις όνειρα, αλλά δεν φτάνει να θέλεις πολύ.
Με βομβαρδίζετε με πολύ ωραίες ιδέες. Μικρών χωρίων, μεγάλη διχόνοια, λέει ο Παπαδιαμάντης τώρα.
Έτσι ακριβώς. Και είμαι από το απέναντι χωριό του Παπαδιαμάντη. Από απέναντι. Το χωριό μου είναι στη Σκόπελο απέναντι και βλέπω τη Σκιάθο.
Τη Σκιάθο.
Είμαι από το κλίμα. Ακριβώς.
Σας ακολουθούν οι νέοι. Τι κοιτάζετε να έχει μέσα του ένας νέος για να τον ενσωματώσετε?
Έχω δει λοιπόν ότι πολλοί προσπαθούν να είναι γκουρού και το καταφέρουν. Δεν προσπάθησα ποτέ να είμαι γκουρού. Όταν κατάλαβα ως καθηγητής στο Δίο Αθηνών πως οι νέοι με έβαζαν πάνω σε ένα βάθρο και πολύ εύκολα πέφτεις από αυτό το βάθρο. Εγώ δεν ήθελα να το αποδεχτώ αυτό και δεν το έκανα συνειδητά. Δηλαδή απέτρεπα τους νέους από το να με δουν σαν ένα υπέροχο άνθρωπο. Δεν είμαι υπέροχος άνθρωπος. Ένας αγωνιστής της ζωής, ένας βιοπαλαιστής είμαι. Δεν πιστεύω στις αυθεντίες. Ούτε ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης δεν είναι αυθεντία. Και αυτούς κριτικά πρέπει να τους βλέπω. Κάθε τόσο μιλάμε για το πόσο σημαντική είναι η μουσική για τον άνθρωπο και για την ανάπτυξη της ψυχής του. Πότε αποδείχθηκε αυτό? Ούτε μία φορά. Το είπε ο Πλάτωνας. Και επειδή το είπε ο Πλάτωνας, το θεωρήσαμε δεδομένο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό έμαθα από τον Μπέρτραντ Ράσελ, που λέει εκεί στην τελευταία του συνέντευξη δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι να αμφιβάλλεται για τα πάντα. Και το δεύτερο, ότι το μίσος είναι βλακεία και η αγάπη είναι σοφία.
Πώς όμως μπορεί κάποιος να σπάσει αυτά τα θέσφατα στα οποία έχει βολευτεί όλος ο κόσμος με ασφάλεια? Δεν έχουν αυτά λίγο την θρησκευτική υπόσταση?
Όντως, είναι λίγο δογματικά όλα αυτά τα πράγματα. Και μπορεί να χρειάζεται ο κόσμος δόγματα για να επιζεί. Εντάξει, δικαίωμά τους. Εγώ δεν θέλω να το κάνω.
Σε τι ωφελείται, κύριε Νίκο Ξανθούλη, ο νέος που πλησιάζει αυτό που εσείς αγαπήσατε εμπράκτως? Από πού θα ξεκινούσατε, για παράδειγμα, σε κάποιον που θα σας πλησιάσει?
Θα σας πω κάτι σε σχέση με τη λύρα, που ξεκίνησα να το λέω πριν από λίγο, αλλά δεν το ολοκλήρωσα. Η λύρα ήταν το μέσον των αρχαίων Ελλήνων για να κάνουν μουσική. Η έννοια της μουσικής δεν ήταν μόνο έτσι όπως την αντιμετωπίζουμε εμείς σήμερα. Ήταν ένα σύνολο δραστηριοτήτων, όπως ο χορός, ο λόγος, το αφήγημα και η μουσική. Η μουσική γνώσης ήταν για τους αρχαίους το χαρακτηριστικό του μορφωμένου ανθρώπου.
Το φινίρισμα.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Λέει ο Παυσανίας, νομίζω, ότι σε ένα συμπόσιο στο σπίτι του Κίμωνα, οι συνδετημόνες είπαν του Κίμωνα, πάρ' τη λίρα να παίξεις, όπως ξέρεις εσύ μοναδικά να παίζεις και να τραγουδάς, όχι σαν το Θεμιστοκλή, που ήταν ο αντιπαλός του, έτσι, ο οποίος ούτε να την κουρδίσει καλά-καλά δεν ξέρει. Και απαντάει ο Κίμωνας, δώσ' του όμως μια μικρή πόλη και να δεις πώς θα την κάνει να ακμάσει.
Φοβερό, ο καθένας.
Ναι, η πρώτη ανάγνωση είναι αυτή, πόσο μεγάλος ψυχικά είναι ο Κίμωνας, που αναγνωρίζει τον αντίπαλό του τα θετικά πράγματα. Αλλά η δεύτερη ανάγνωση είναι πόσο σημαντικό είναι για τον μέσο Αθηναίο το ότι γνωρίζει μουσική ο Κίμωνας.
Παράλληλα υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι το κατά του πισόπλα του κουτσομπολιού το ανάγνωσμα.
Ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο.
Και πάμε στα ταξίδια σας, κύριε Νίκο Ξανθούλη. Γεμάτη η ζωή σας από εξωτερικό, αλλά και διαδρομές στην Ελλάδα.
Αφήστε με, δεν έχω πάει στο Παρίσι. Έχω γυρίσει σε πάνω από 30 χώρες και δεν έχω πάει στο Παρίσι. Οπότε, ό,τι και να μου πείτε, είναι περιττό. Θα πάω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Θέλω να αναφέρω μερικές πόλεις, όμως, στις οποίες έχετε πάει. Mm. Και να μου πείτε κάτι από όλα αυτά. Mm. Νέα Υόρκη.
Το 2017 το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής μου ζήτησε να γράψω ένα έργο για τον Γκαλά του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου που θα γίνονται στη Νέα Υόρκη, στην Τραϊμπέκα, και θα έπαιζα μαζί με μια τραγουδίστρια του Broadway. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Πήρα τα χωρικά της Αντιγόνης του Σοφοκλή στα αγγλικά και έχω μια θεωρία την οποία την έχω εκφράσει και σε μια ανακοίνωση, άρθρο, πώς θα το πούμε, που θα εκδοθεί από την Ακαδημία Αθηνών, όπου πιστεύω πως κάθε χωρικό από τις τραγωδίες εξυπονοεί τον τρόπο του, την αρμονία του, εξυπονοεί το ρυθμό του, εξυπονοεί και την ενορχήστρωσή του πολλές φορές.
Το έχει κλεισμένο μέσα.
Ναι, το έχει κλεισμένο μέσα.
Encapsulated.
Α, κάπως έτσι. Και φέρνω και παραδείγματα μέσα σε αυτό το paper. Προσπάθησα να το κάνω πράξη στην Αντιγόνη. Και έτσι παρουσίασα όλα τα χωρικά και τα πέντε χωρικά με διαφορετικό τρόπο. Δεν άλλαξα ούτε μια φορά το κούρδισμα της λύρας, αλλά περνούσα από τρόπο σε τρόπο. Κάθε φορά μια χορδή γινόταν η τονική ενός τρόπου.
Και αυτό συνέβη το 2017 στην Νέα Υόρκη. Χαβάη.
Στη Χαβάη θα σας πω. Εγώ, ξέρετε, έχω ένα φόβο ότι θα με φάει ο καρχαρίας. Και έτσι δεν μπορώ να πάω βαθιά στη θάλασσα. Μου λέει λοιπόν αυτός που με φιλοξενούσε, ένας μεγάλος φιλόλογος, ο Ρόμπερτ Λίτμαν, δεν θα πας να κάνεις μπάνιο στη Χαβάη? Και του λέω, δεν θέλω, γιατί έχει καρχαρίες εδώ. Και μου λέει, μα δεν τρώνε αυτοί οι καρχαρίες. Και του είπα, και άμα πέσω στον τρελό.
Thank you. Σκόπελος.
Αχ, Σκόπελος είναι η πατρίδα μου. Κάθε φορά που πηγαίνω, νομίζω ότι κάτι σαν το Σαμψόν. Πατάω εκεί και παίρνω δύναμη. Πηγαίνω μέσα από τα παλιά μονοπάτια, μέσα από τα αρμάνια που λέμε εκεί πέρα, τα ρουμάνια και τα λαγκάδια, για να αισθανθώ, να τη μυρίσω, να πάρω δύναμη από τους πεθαμένους μου.
Βλαδιβοστόκ.
Λοιπόν, αυτό που είναι συγκλονιστικό στο Βλαδιβοστόκ είναι να έχεις πετάξει 9 ώρες από τη Μόσχα, φτάνεις στο Βλαδιβοστόκ. Πιο από Ανατολή δεν γίνεται. Πού να πας πιο πέρα? Παραπέρα είναι η Ιαπωνία. Και αισθάνεσαι ότι είσαι στην κεντρική Ευρώπη. Όλα είναι Ευρώπη. Τα πάντα.
Αλήθεια, στο Βλαδιβοστόκ.
Στο Βλαδιβοστόκ.
Μπακού.
2 ακαδημίες μουσικής. Ελλάδα, 0. 2 ακαδημίες μουσικής. Η μία δυτικοευρωπαϊκής μουσικής και άλλη της εθνικής μουσικής. Όπου επειδή δεν έχουν όλο το range των οργάνων όπως υπάρχει στη Συμφωνική Ορχήστρα, το φτιάχνουν στα υπόγεια της Ακαδημίας σε καινούρια όργανα που έχουν να κάνουν με εθνικά όργανα.
Αλήθεια.
Ναι.
Και παίζουν δυτική μουσική.
Παίζουν αζέρικη μουσική.
Αζέρικη μουσική. Ναι.
Εκεί είναι το μουγκάμ ή μακάμ. Μουγκάμ το λένε αυτοί, μακάμ. Και τι είναι τα μακάμια? Ουσιαστικά είναι οι τρόποι που μέσα από την αρχαία ελληνική θεωρία ξέρουμε ότι ο κάθε τρόπος έχει το ήθος του, το χαρακτήρα του. Θα μου πεις, από εκεί τα πήρανε, από την αρχαία Ελλάδα? Όχι, είναι διαφορετικά. Αλλά η θεωρία, η σκέψη είναι αυτή.
Washington.
National Gallery. Ατέλειωτες ώρες να βλέπεις τη δυτικοευρωπαϊκή τέχνη σε όλο της το μεγαλείο.
Τα μουσεία εκεί πέρα.
Πω, τα Smithsonian όλα εκεί.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Τιμητικά προσκεκλημένος ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Ξανθούλης σήμερα. Πάμε στο συνθετικό σας έργο. Εμπνέεστε από τον ήχο του οργάνου που κρατάτε στα χέρια σας πιο πολύ ή από τα ακούσματα που σας κληροδότησε το περιβάλλον σας κάποτε?
Θεωρώ πως από το περιβάλλον δεν μπορείς να φύγεις. Μας έχει κληροδοτήσει, μας έχει φτιάξει ένα συνείδητο από το οποίο αντλείς πράγματα. Κάθε ιδέα που σου έρχεται είναι καινούρια. Για σένα, νομίζεις. Τίποτα καινούριο δεν είναι. Η λέξη σύνθεση μας λέει ξεκάθαρα ότι δεν είναι τίποτα καινούριο. Συνθέτω. Παίρνω δηλαδή πράγματα και τα ξαναβάζω σαν ένα καινούριο puzzle. Αν θα είναι πρωτότυπη αυτή η σύνθεση, εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Νομίζεις πως κάνεις. Το κοινό θα αποφασίσει αν είναι πρωτότυπη ή δεν είναι. Γενικά, πιστεύω ότι για να λέγεται κάποιος συνθέτης, πρέπει να το δηλώνει στην εφορία. Με έναν τρόπο.
Αυτό δεν το περίμενα.
Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει ότι είναι συνθέτης, αλλά πρέπει με έναν τρόπο να πουλάει. Είτε κάποιος σπουδαίος να τον αγοράσει, να βρει χορηγίες, είτε κάποιος να βάλει το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει. Και αυτός να το δηλώσει στην εφορία και να πληρώσει το φόρο του. Αλλιώς δεν είναι επαγγελματίας συνθέτης. Ο υδραυλικός δηλώνει ποτέ ότι είναι εραστέχνης υδραυλικός, αν δεν έχει χαρτιά στην εφορία?
Αλλά δεν παίζει λίρα όμως.
Παίζει άλλα όργανα. Ντουκ, ντουκ, ντουκ.
Και πάμε στην τρομπέτα. Για την επιλογή του πιάνου έχω να σας πω πολλούς λόγους να το επιλέξει κανείς. Τι κάνει όμως έναν άνθρωπο να επιλέξει να μάθει τρομπέτα αρχικά.
Σιγά που επέλεξε κανένας. Κανένας δεν επέλεξε ούτε το όργανο ούτε τίποτα. Το όργανο τον επέλεξε.
Α, έτσι.
Πας σε ένα χώρο, πήγα στη φιλαρμονική του Παλαιού Φαλήρου και μου λέει θα παίξει τρομπέτα. Και είπα, μάλιστα. Για να το λέει ο δάσκαλος, θα παίξω τρομπέτα. Τώρα μ' άρεσε η τρομπέτα. Θα σας πω μια ιστορία που είχε πολύ πλάκα. Με την Ασπασία Παπαθανασίου ήμασταν μια φορά στη Λαμία. Εκεί διευθυντής στο Διπεθέ ήταν ο Πάνος ο Σκουρολιάκος. Μας έβγαλε να φάμε λοιπόν. Και εκεί που μιλούσα μου λέει πιανίστας είσαι, γιατί έπαιζα πιάνο στο... Όχι, λέω, δεν είμαι πιανίστας, δεν παίζω, παίζω απλά πράγματα στο πιάνο. Τρομπετίστας είμαι. Α, μου λέει και εγώ έπαιζα τρομπέτα. Λέω, πού έπαιζες τρομπέτα? Λέει, τι να σου πω, ήμουνα σε μια φιλαρμονική και έπαιζα και έρχεται ένα παλιόπαιδο που μέσα σε 6 μήνες έπαιζε καλύτερα από μένα που έπαιζα 3 χρόνια. Λέω, σε ποια φιλαρμονική ήσουνα? Στο Παλαιού Φαλήρου. Ξέρεις, λέω, εγώ ήμουνα το παλιόπαιδο.
Απίστευτο πώς τα φέρνει γύρω γύρω η νομοτέλεια, ε. Έχετε πειραματιστεί με στυλ ή τεχνικές στην τρομπέτα που πιέζουν προς τα έξω τα συμβατικά όρια, κύριε Νικοξανθούλη?
Αυτή η ιστορία της αναζήτησης τεχνικών πέραν της κλασικής αντίληψης παραγωγής του ήχου είναι ένα χαρακτηριστικό όλης της avant-garde που έρχεται μετά τον πόλεμο κυρίως, όπου δεν μας φτάνει τίποτα, δεν μας φτάνει η κλασική μουσική, δεν μας φτάνει η κλασική προσέγγιση, δεν μας φτάνει, πρέπει να ανακαλύψουμε καινούργια πράγματα. Μπορεί να ήταν ανάγκη και λειτουργήσε πολλές φορές. Η avant-garde έφερε πολλά θετικά πράγματα. Κανένας δεν φοβάται πια να κάνει ένα κλάστερ. Κλάστερ είναι όταν πατάμε πολλές νότες μαζί πάνω στο πιάνο. Ναι, αλλά τώρα ξέρουμε να το κάνουμε το κλάστερ. Δεν γράφουμε ένα κομμάτι μόνο με κλάστερ, γιατί βαριέται όλος ο κόσμος. Αλλά μπορεί να γίνει λειτουργικό. Η ατονάλ έχει ουσιαστικά βγει από τις αίθουσες. Δεν γράφει εύκολα κάποιος ατονάλ. Πολύ δύσκολα στέκεται να την ακούσει. Όμως σε ένα θρίλερ, άμα δεν ακούσεις ατονάλ, είναι προβληματικό. Δεν έχω δοκιμάσει πάντως να γράψω τονάλ μουσική σε ένα θρίλερ. Δεν μου ζήτησε και κανένας, Χριστέ μου. Θα σας πω κάτι. Οι τρομπετίστες μέχρι το 1990... ήταν τόσο ευδιάκριτη, δηλαδή άκουγες ένα τρομπετίστα και ξέρεις ποιος είναι. Μετά το 1990 έχω αρχίσει να χάνω την μπάλα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος είναι ποιος. Έχει υπάρξει ομογενοποίηση του ήχου.
Μήπως και παγκοσμιοποίηση.
Μα, μπορεί, μπορεί. Ναι. Ίσως το ένα φέρνει το άλλο.
Ένας χυλός.
Ναι, το ένα φέρνει το άλλο. Αποτέλεσμα είναι, μπορεί, ας πούμε τον Louis Armstrong, πόση ώρα θέλεις να καταλάβεις. Τρεις νότες. Μία με την πρώτη νότα έχεις καταλάβει αν είναι ο Louis Armstrong ή όχι.
Θα ήθελα να παραθέσω, κύριε Ξανθούλη, μερικά ονόματα χωρίς κάποια ιδιαίτερη τακτοποίηση και να μου πείτε κάτι για αυτούς. Και ξεκινάω. Ασπασία Παπαθανασίου.
Με καθόρισε σαν σκέψη για το θέατρο, για τον τρόπο που μιλάω. Όταν έκανα εκπομπές στο Τρίτο, με παρακολουθούσε και μετά με έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέγε «Έλα εδώ, να πιούμε τσάι και να σου κάνω παρατηρήσεις και ασκήσεις». Χάνεις την τελική συλλαβή. Πες τηλέμαχος. Τηλέμαχος. Πού είναι το χος? Χάθηκε. Μπρος, πες. Τηλέμαχος. Πες τηλέμαχος. Τώρα είναι σωστό. Μετά μου έδειχνε πώς μελετούσαν με το ροντήρι τα χωρικά. Πώς δουλεύανε τα χωρικά. Πώς κάθε λέξη έφερε το συναισθηματικό της βάρος. Έλεγε, ας πούμε. Πήρε ένα βαθύ πιάτο πετιμέζι και έτρωγε με μεγάλες κουταλιές. Το βλέπεις μπροστά σου.
Απεικονιστικός ήχος και λόγος.
Απίστευτο, ναι. Όπως και άλλα διάφορα που μου έλεγε, ότι κάτι που λέγεται στο θέατρο ή στην αφήγηση δεν πρέπει να ακούγεται. Σάλπισε η τρομπέτα. Δεν πρέπει να ακουστεί η σάλπιγγα. Άμα ακουστεί, τότε χάθηκε η φαντασία του ακροατή.
Μενέλαος Παλάντιος.
Ο δάσκαλός μου. Ήτανε δάσκαλός μου αρμονία και αντίστοιξη. Ένας άνθρωπος βαθύς γνώστης, όχι απλώς της μουσικής, της ίδιας της ζωής. Αυτός μου είπε για το Σενέκα, ούτε μέρα χωρίς γραμμή. Κάθε μέρα πρέπει να προσθέτεις κάτι στη δημιουργία που κάνεις. Και πολλά άλλα βέβαια.
Άννα Συνοδεινού.
Αρχόντισσα. Η αρχόντισσα του θεάτρου να μπαίνει μέσα στην Επίδαυρο και να πέφτει το θέατρο από 12.000 θεατές. Και κάτι ακόμα. Όταν έβγαινε να δώσει συνέντευξη, μιλούσε για όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό της.
Δημήτρη Σωστακόβιτς.
Λέει ο Δημήτρη Σωστακόβιτς, όταν αποφάσισα να γίνω συνθέτης, είπα ότι κάθε μέρα θα γράφω κάτι, έστω μια μπακατέλα. Το έργο του δείχνει ότι ήταν ένας αγωνιστής καθημερινός. Όπως ο βιολιστής ή ο τρομπετίστας μελετάει καθημερινά για να παίξει όμορφα, αυτός έγραφε καθημερινά για να γράψει όμορφα.
Προς ποια κατεύθυνση συνεισφοράς είναι προσανατολισμένη η εκπομπή σας στο Τρίτο πρόγραμμα «Οδηγός Ορχήστρας για νέους»?
Μία είναι η κατεύθυνση. Να μπορώ να μιλήσω στον οποιοδήποτε άνθρωπο που να τίνει ευήκονους. Αν δεν τίνει ευήκονους, δεν μπορείς να μιλήσεις. Θα σας πω μια εμπειρία που είχα για να καταλάβετε με ποσοστά τα πράγματα. Για 3 χρόνια εργάστηκα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα δύο από αυτά συμφώνησα με την Μαρία Λαγογιάννη, τη διευθύντρια του μουσείου, μια εξαιρετική προσωπικότης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, που είχα μια πολύ καλή σχέση μαζί της. Τη ζήτησα να παίζω κάθε μέρα για λίγο μπροστά στο ανάγλυφο με τον Απόλλωνα και τον Μαρσία. Το πολύ γνωστό ανάγλυφο. Πραγματικά έπαιρνα την καρέκλα του φύλακα, καθόμουν εκεί δίπλα και έπαιζα μια ώρα όσο ήθελα. Και γυρνούσα πίσω. Εκεί λοιπόν είχα μπροστά μου να περνάει ο κόσμος και να βλέπω τις αντιδράσεις του. Ένα 80% του κόσμου περνούσε, κοιτούσε, κάθονταν, άκουγαν με κάποιο ενδιαφέρον. Μη φαντάζετε τρομερό, αλλά με κάποιο ενδιαφέρον. Ένα 10% του κόσμου τρελαίνονταν. Έρχονταν εκεί μπροστά, περίμεναν να τελειώσω και με βομβάρδιζαν με ερωτήσεις. Και υπήρχε κι άλλο ένα 10% του κόσμου. 10% που περνούσε και δεν γύρναγε να κοιτάξει. Mm-hmm.
Σαν το νερό στο τζίγκο.
Μπράβο, ένα τέτοιο πράγμα ακριβώς. Οι καθηγητές, δάσκαλοι, να τραβάνε τα παιδιά για να μην σταθούν μπροστά μου, γιατί έπρεπε να τρέξουν κάπου. Είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό. Δεν ξέρω, σε άλλες χώρες δεν το έκανα.
Από τους ανά τους καιρούς μαθητές σας, είδατε κάποιον ανατέλη? Περιμένετε κάτι?
Ναι, ο Γιώργος Δούσης, ο συνθέτης. Ένας συνθέτης, ένας μουσικός, ένας υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος σε πολλά πράγματα, όπου μου έχει κάνει το καλύτερο κοπλιμέντο. Έχουμε πάει και ακούμε μαζί μια οπερά του στη Λυρική, και μου λέει, τα ακούσα όλα αυτά που μου έχεις μάθει.
Φοβερή στιγμή.
Δεν είναι. Δεν είναι. Ναι.
Να σας πω. Μέχρι πόσο χρόνο θα ζήσετε?
Πω, και αύριο μπορεί να πεθάνω. Αλλά ο στόχος μου είναι αυτός.
Πόσο χρόνο σκοπεύετε να ζήσετε?
Κύριε Ναχμία, θα σας πω το εξής. Ο πατέρας μου πέθανε στα 69. Ο αδερφός μου στα 67. Ο παππούς μου στα 68. Είναι πολύ πιθανό και εγώ να μην είμαι μακριά από αυτή την ιστορία. Εύχομαι να μην είμαι. Αλλά τι νόημα έχει? Δεν έχει νόημα να το σκεφτόμαστε αυτό. Εδώ και τώρα. Όχι στον αέρα το εδώ και τώρα. Εδώ που σας κοιτάω και φρένομαι για όλη τη συζήτηση που έχουμε κάνει. Είναι αρκετό αυτό. Thank you.
Ο στοχασμός της αρχαιότητας εμφανώς έχει παίξει ρόλο στην καλλιτεχνική διαμόρφωσή σας. Η εφηρμοσμένη φιλοσοφία όμως, η απτή, σε ποιο μέτρο βρίσκεται στη ζωή σας, κύριε Ξανθούλη?
Όταν ο Καντ λέει πως πρέπει να πράττουμε με ένα τέτοιο τρόπο που η πράξη μας να αποτελεί παγκόσμιο κανόνα, είναι αρκετό. Δεν είναι?
Οπότε πρέπει να περνάει.
Ακριβώς.
Η σοφία στα χέρια.
Βεβαίως, βεβαίως. Κάθε πράγμα που κάνουμε να θέλουμε να μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε και να το κάνει με χαρά και να αφορά τον οποιοδήποτε. Αν αυτό δεν είναι φιλοσοφία, τι είναι?
Σας ζήτησα και φέρατε τη λύρα μαζί σας.
Το βλέπω να έρχεται.
Θα θέλατε να παίξετε κάτι?
Ναι, πολύ ευχαρίστω.
Αν μπορούσατε να ταξιδέψετε πίσω στο χρόνο, στην ιστορία, σε ποιο μουσικό κονσέρτο θα θέλατε να παρευρεθείτε?
Θα ήθελα να παρευρεθώ σε ένα κονσέρτο του Τιμόθεου που έπαιζε διάβλο και ήταν ο μεγαλύτερος μουσικός της αρχαιότητας και έπαιρνε ένα τάλαντο ως αμοιβή. Ένα τάλαντο που μπορούσε να είναι το αεπί μιας μικρής πόλης. Ναι, θα ήθελα. Ή να ακούσω χωρικά του Ευρυπίδη.
Τα οράματα των ανθρώπων τελικά όλα προδίδονται. Από τα στενά τους οράματα, κάτι κούκλες, πατίνια, ποδήλατα, λιλιά, που και καλά θα αλλάξουν τη ζωή τους κάποτε. Αυτοκίνητα, ρούχα, ως τα μεγάλα οράματα, όπως να δουν τα παιδιά τους να προκόβουν την πατρίδα τους κάπως κλπ. Όλα αυτά θα προδοθούν. Υπάρχει, κύριε Νίκο Ξανθούλη, κάποιο όραμα που δεν προδίδεται ποτέ μέχρι τα βαθιά γεράματα?
Ναι. Τώρα με ενός παιδιού που δεν μεγάλωσε ποτέ. Το μυαλό του έμεινε στα 4 χρόνια και χάθηκε στα 30 του. Η πρώτη μου κόρη. Δεν προδίδεται ποτέ, είναι πάντοτε μαζί μου. Και αισθάνομαι την άβρα της.
Ποια είναι τα μεγαλύτερα σχέδια σας για το μέλλον?
Να δουλεύω.
Κύριε Νικό Ξανθούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Κύριε Ναχμία, ήταν μεγάλη τιμή μου. Τιμή μου και τιμή μπεμόλ μου.
Μια γνώριμη φωνή του τρίτου προγράμματος, αλλά παράλληλα όχι τόσο γνωστή στο σύνολό της προσωπικότητα ο Νίκος Ξανθούλης, φιλόξενος, ακόμα και όταν φιλοξενείται, έθεσε σε εφαρμογή το μηχανισμό που κρατάει τους ανθρώπους νέους σε κάθε ηλικία, και αυτός σίγουρα είναι η διαρκής μελέτη και ανανέωση. Από την τρομπέτα στο τσέμπαλο, από το τσέμπαλο στις πολιτικές επιστήμες, τη συγγραφή πολύτιμων βιβλίων και τη φιλοσοφία, και από εκεί στην αρχαιοελληνική επταχορδή λύρα. Δύσκολο να τον ορίσει κάποιος με έναν μόνο τίτλο, περιζήτητος, αλλά ακόμα πιο πολύ αγαπητός. Τιμή Σένεκεν για τον Νίκο Ξανθούλη. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.